Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Moja zgodba. Že pred tednom smo začeli z magistrico Moniko Kukaj-Kočevar, muzejsko svetovalko v Muzeju novejše zgodovine, predstavljati razstavo Boj proti viri in cerkvi. Ta je odprta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije od 5. septembra pa vse tja do 2. decembra. Današnja oddaja pa bo imela poudarek na razstavljenih predmetih in zgodbi razstave. Gospa Monika Kukaj-Kočevar, ponovno lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni.
Prejšnjič sva v oddaji slišala, kaj so ob odprtju povedali predsednik državnega zbora Franceso Chiati, ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran in pa seveda avtorica razstave Tamara Grajzer-Pečar. Danes pa bova nekako predstavila poslušalkam in poslušalcem sobe, ki so predstavljene na razstavi.
Tako je. Na razstavi v bistvu v 7 sobah predstavljamo temo, ki jo obsega sama razstava. Morda bi še k sami predstavitvi dodala še to, da smo pri razstavi Boj proti veri in cerkvi združili moči Arhiv Republike Slovenije, Nadškofijski arhiv Ljubljana in pa naš muzej novejše zgodovine Slovenije, za tisk pa je poskrbela založba Družina.
Gospa Monika Kukaj-Kočevar, preden prisluhneva, kaj se skriva v prvi sobi, preden nam vi to predstavite, prisluhneva, kaj piše na panoju pred prvo sobo, pred avlo, to nam bo prebrala Mateja Feltrino-Uljan.
Prikaz strukture državnega represivnega aparata v obdobju popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Za novo oblast je bila cerkev notranji sovražnik številka 1, ker je ostala edina organizirana sila zunaj komunistične partije. Takoj po prevzemu oblasti maja 1945 je začela ukrepati proti cerkvi kot instituciji in posameznim duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter vidnim vernikom. S hišnimi preiskavami, stanovanjskim utesnjevanjem, zbrisanjem izvolilnih list, z ukinjanjem cerkvenih šol, z omejevanjem verouka in verskega tiska, z agrarno reformo in nacionalizacijo, z odpuščanjem sester iz šol in bolnišnic, z množičnimi aretacijami in zrežiranimi političnimi procesi. V Sloveniji je vsak duhovnik, ki med okupacijo ni bil na svojem službenem mestu med vojno, za dušno pastirsko delovanje potreboval pristanek pristojnih oblasti, pa čeprav je bil izgnan, zaprt ali v koncentracijskem taborišču. Verske svobode kljub načeloma priznani svobodi vere in veroizpovedi ni bilo. Za komunistično oblast je bila vera znamenje reakcionarne preteklosti. Pod krinko ločitve cerkve in države je izločevala predvsem katoliško cerkev in njene pripadnike iz javnega življenja. Preprečevala je vsako javno manifestacijo vernosti na slovenskem, obenem pa je podpirala močno protiversko in proticerkveno propagando. Sodstvo je bilo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. Sodnik je moral biti vdan ljudstvu in stvari socializma. OZNA, UDBA in drugi varnostni organi so v skladu s potrebami komunistične partije kršili temeljne človekove pravice, ker je hotela razdvojiti cerkev, ločiti duhovnike od škofov, izigrati vodstva škofij med seboj in onemogočiti vpliv Vatikana, je politična oblast s pomočjo UDBE 20. septembra 1949 ustanovila Ciril-metodijsko društvo katoliških duhovnikov.
Torej, magistrica Monika Kukaj-Kočevar, v prvi sobi je nekako prikaz strukture državnega represivnega aparata v obdobju popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Kaj torej lahko najdemo v prvi sobi?
Pravzaprav lahko povežemo prvo in pa nekako drugo sobo, se pravi avlo in pa prvo sobo. V avli je pripravljen uvod v samo razstavo. V osrednjem delu sobe je velik križ, ki je bil postavljen na škrlatice oziroma to so samo še ostanki, ki jih je uspel nekako zložiti skupaj naš restaurator in jih pripraviti za razstavo. To je velik impozanten križ, katerega ostanki so predstavljeni sedaj. In ta križ na škrletici je bil postavljen po zaobljubi Sandija Vizjaka v zahvalo za ozdravitev. Vendar pa se je pred samo postavitvijo križa ponesrečil in njegovo zaobljubo so izpolnili prijatelji. Tako so leta 1934 postavili večmetrsko spominsko znamenje žrtvam gora. In ta napis je pritrjen na več kot 5 metrov visok kovinski križ. Naslednje leto je ta križ blagoslovil ljubljanski škof Gregorij Rožman in po drugi svetovni vojni so planinci na križ pritrdili še spominsko ploščo padnim v drugi svetovni vojni. Vendar pa je tudi ta spomenik postal po vojni žrtev agresivne verske vojne, da tako rečem. In najbrž je v letu 1954 izginil oziroma so ga sneli in zagnali čez prepadno steno. V letu 1996 pa so člani gorniškega kluba dr. Henrika Tume z dovškim župnikom Francem Urbanijo postavili repliko križa na škrletici in vnele so se zopet polemike, križ pa je ostal na gori. Po drugi strani je v tej uvodni avli predstavljeno poimensko predstavljen seznam vseh duhovnikov in pa bogoslovcev, ki so bili obsojeni v obdobju od leta 45 do 61. In teh imen je več kot 600. Hkrati že v avli predstavljamo imena in pa življenjske zgodbe vojnih kuratov, ki so bili ob koncu vojne vrnjeni iz Koroške in pa so končali neznano kje v Breznih. Morda bi omenila samo dva, bolj znana naprimer. Gospod Anton Polda, bil je duhovnika posvečen že leta 43 in po italijanski kapitulaciji se je umaknil z vaškimi stražarji na Turjak. Partizani so ga sicer zajeli, ampak se je potem vrnil v Ljubljano, bil je kaplan v Dobrepolju in potem je bil pa kurat v Rupnikovem bataljonu. Odšel je na Koroško in potem so ga Angleži vrnili nazaj partizanom. Bil je nazadnje viden na Teharjih. Omenja ga v svoji zgodbi tudi gospod Janez Dešar in v bistvu skupaj so tudi pobegnili iz Tehar, po vsej verjetnosti pa je bil nekje nad Hrastnikom ujet in pa ustreljen. Druga zgodba je še bolj pretresljiva. Janez Jenko je bil posvečen v duhovnika leta 1929 in imenovan je bil leta 1944 za vojnega kurata in 7. maja 1945 je spremljal vlak z domobranci oziroma z domobranskimi ranjenci in pred Lescami so jih zajeli partizani in vlak potem premaknili nazaj do Jesenic, Blejske Dobrave in pa v Ljubljano in pa Vižmarje. In kurat Jenko je bil še julija 45 viden v škofovih zavodih in ni znano, kje in kdaj je bil umorjen. Tako nekako nakratko o avli, sedaj pa v prvi sobi, v kateri smo v bistvu že slišali uvodni pano. Dejansko je v tej sobi poudarek na bogoslovcih in pa na preganjanju bogoslovcev, ker v bistvu bogoslovcem je bila v bistvu posvečena posebna pozornost udbe in sicer v bistvu so si zauzemali, da bi čim več bogoslovcev nekako uspeli vključiti v svojo službo in jo nekako uspeti prepričati, da bi delovala proti cerkvi. Ne? Hkrati imamo v tej prvi sobi tudi zelo veliko karikatur, ki nekako zelo povedno pripovedujejo o tem, kaj se je dogajalo. Te karikature so bile objavljene v Pavlihi največ in recimo, če pokomentiram dve take karikaturi, na eni sta prikazana general Rupnik in pa škof Gregorij Rožman, kako v bistvu v gorečih plamenih gledata svoje ubogo ljudstvo in nekako posmehljiv napis nad to karikaturo je dva pastirja, ne, tako nekako. Potem recimo druga karikatura, karikatura škofa Rožmana in pa škofa Alojzija Stepinca z napisom bila pa sta Gregorij in Alojz slaba pastirja. Svoje lastne pse sta naščuvala, da so pomorili jagneta, ki so jim bila zaupana in ona sta jih zato hvalila. Dejansko v bistvu se skozi karikature tudi posmehujajo in norčujajo nekako iz same cerkve. Velik poseg v slovensko katoliško cerkev pa je bila tudi ustanovitev Ciril-metodijskega društva katoliških duhovnikov in sicer leta 49 in nekako ustanovitelji tega društva so bili na videz duhovniki iz vrst tako imenovane napredne duhovščine, ki je simpatizirala z osvobodilno fronto in število članov Ciril-metodijskega društva je iz leta 49 naraslo recimo do leta 52 na 53% vseh duhovnikov, kar je predstavljalo nekaj več kot 500 članov. In v bistvu razlike med tistimi, ki so bili včlanjeni v Ciril-metodijsko društvo in tistimi, ki niso bili, je bilo tudi v tem, da so člani uživali določene privilegije. Bili so socialno zavarovani, recimo ostali so bili šele v 60-ih letih, lahko so poučevali verouk, plačevali so manj davkov, lahko so potovali izven države in dobili dovoljenje za natise katekizmov, za cerkvine nabirke in predvsem je pa članstvo ali pa saj simpatiziranje s Ciril-metodijskim društvom vplivalo tudi na višino kazni. Ne? In bistvo te Ciril-metodijske društva, Ciril-metodijskega društva pa je bilo to, da je želela oblast s pomočjo tega društva razdvojiti cerkev, ločiti duhovnike od škofov, nekako izigrati škofije med seboj in pa nekako odtegniti duhovnike od ljudstva. Tako da recimo starejši duhovnike pa, ki niso imeli več sredstva za preživljanje, pa so bili večkrat prisiljeni se včlaniti, ker niso imeli drugih možnosti za preživetje. Tako nekako to je predstavitev prve sobe.
Gospa Monika, predstavila sva nekako avlo in omenili se tudi prvo sobo, midva pa prisluhniva, kaj se skriva v drugi sobi in kakšen pano je pred drugo sobo, ponovno Mateja Feltrino Uljan.
Predstavitev cerkvenih predstojnikov. Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman je maja 1945 zapustil svojo škofijo. Njegov namestnik je bil generalni vikar od 1946. leta, pomožni škof Anton Volk, ki je bil postal tudi njegov naslednik. Rezidencialni škof v Mariboru pa je bil škof dr. Ivan Tomažič. Dr. Maksimilijan Držečnik, ki je bil leta 1946 posvečen za pomožnega škofa, je bil leta 1949 imenovan za apostolskega administratorja, leta 1960 pa za rezidencialnega škofa. Ko je bil del Goriške škofije 15. septembra 1947 priključen k Jugoslaviji, je postal apostolski administrator v Solkanu, najprej dr. Franc Močnik. Tega je najeta množica pod vodstvom Komunistične partije Slovenije 12. oktobra 1947 pregnala čez mejo. Njegov naslednik je bil dr. Mihajl Toroš, apostolski administrator v Pulju in Poreču. Vsi ti cerkveni dostojanstveniki so na svoj način doživljali komunistični režim. Škof Rožman je bil v odsotnosti obsojen na 18 let zapora s prisilnim delom in na odvzem državljanstva. Škofa Vovka je oblast dolga leta zasliševala, predvsem po noči. 20. januarja 1952 pa ga je na železniški postaji v Novem mestu organizirana množica polila z bencinom in zažgala. Proti Držečniku so pripravljali proces, pa niso prav vedeli, na kakšni podlagi. Postopek proti župniku v Ribnici na Pohorju, Alojziju Vrhnjaku, ki je bil leta 1949 obsojen na 8 let odvzema prostosti s prisilnim delom, je bil poskus moralne diskreditacije škofa Držečnika. Toroš pa je najprej sodeloval z oblastjo, celo podpisal izjavo o sodelovanju, ker je mislil, da mu bo tako uspelo marsikaj doseči za svojo administraturo. Po tolminskem procesu, ki se je končal z zelo visokimi kaznimi, je bil zelo razočaran. Postal je velik nasprotnik oblasti.
V drugi sobi smo lahko slišali je predstavitev cerkvenih predstojnikov. Omenjala sva že ljubljanskega škofa doktorja Gregorija Rožmana, prav tako smo slišali nekaj o pomožnem škofu Antonu Vovku, torej kaj se skriva še v drugi sobi?
Ta soba je zasnovana tako, da v bistvu nam vsa ta imena in vse te življenjske zgodbe škofov padejo zelo v oči. Predvsem so v tej sobi predstavljene njihove življenjske zgodbe. Tako na primer zgodba doktorja Gregorija Rožmana, o katerem smo govorili že prejšnjič. Če morda na kratko ponovim, po koncu vojne je sledil vabilu z Koroškega in 5. maja 1945 zapustil škofijo, nazaj pa ni mogel več in na montiranem političnem procesu je bil 30. avgusta 46. leta v odsotnosti obsojen na 18 let odvzema prostosti s prisilnim delom na izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 10 let in za plembo celotnega premoženja. Ker je pretila nevarnost, da ga bodo izročili Angleži jugoslovanskim oblastem, je potem odpotoval leta 1948 v Združene države Amerike. Na tem procesu so mu predvsem nekako zamerili nekakšno sodelovanje z italijanskim visokim komisarjem, lojalnostjo izjavo in dejansko pa je Gregorij Rožmin že v spominici 16. septembra obsodil delovanje italijanskega okupatorja in tudi nemško nacistično politiko je odklanjal in je stal na strani tistih, ki so trpeli in pa jim je skušal pomagati. Tako da je v bistvu tudi na razstavi predstavljen seznam več kot tisočih imen, katerim je Gregorij Rožman skušal pomagati. In dejansko na prisegi domobrancev na štadionu je sicer bil prisoten, ampak je pred prisego maševal in 30. januarja 45 je pa prisostvoval vojaški paradi pred Nunsko cerkvijo. Tako da dejansko govoriti o neki neposredni krivdi je v bistvu še zelo težko. Potem predstavljamo tudi zgodbo škofa doktorja Maksimiljana Držečnika, ki je bil pomožni škof, potem pa je bil leta 49 imenovan za apostolskega administratorja Mariborske škofije in leta 60 za Mariborskega škofa. On spada v skupino duhovnikov, ki so bili med drugo svetovno vojno izgnani na Hrvaško. In po vojni pa je bil v Ljubljani, najprej pri jezuitih, potem pa v ljubljanskem semenišču, predaval je tudi na teološki fakulteti. Tudi škofa Držečnika je oblast zasledovala, kontrolirala in zasliševala, pripravljen je bil tudi postopek proti njemu in leta 51 so tudi načrtovali napad nekje pri Hrastniku na njega, vendar pa je to spodletelo, ker je škof pravočasno izvedel, da se nekaj pripravlja. Večkrat pa je bil škof Držečnik tudi upravno kaznovan. Najbolj znana pa je morda zgodba, tudi življenjska zgodba škofa Antona Volka. On je prevzel po letu 45 ljubljansko nadškofijo, leta 46 je postal pomožni škof, 59 redni škof in pa leta 61 nadškof. In dejansko je škof Volk na svoje koži izkusil vso tisto brezobzirnost in pa brutalnost pritiskov. Bil je stalno nadziran, zasliševan, številne preiskave so se odvijale na škofiji. V bistvu nekako od leta 51 do 54 je bil kar 7-krat obsojen na izjemno visoke denarne kazni in bil je tarča poskusov atentatov, fizičnih obračunavanj. Vrhunec pa je bil zažig 20. januarja 52. leta, ko ga je v bistvu množica na železniški postaji v Novem mestu polila z bencinom in pa zažgala. Kljub hudim opeklinam ga je udba še več ur sramotila in trpinčila in pa neposredni udeleženci dejansko niso bili nikoli kaznovani. Na sami razstavi predstavljamo velik portret samega škofa Antona Volka, ki ga hrani nadškofijski arhiv in pa tudi prstan škof Antona Volka, ki ga je imel pri sebi ob zažigu. Škofu je takrat uspelo odvreči gorečo suknjo in nekdo jo je vrgal skozi okno, ker je železničar ljudem očital, da bodo odgovarjali za škodo, ki bi nastala na vagonu. Pozneje pa je miličnik na prošnjo Volka sukno šel iskat in mu prinesel listnico z legitimacijo in z denarjem, ključe, prstena pa ni bilo nikjer. In v bistvu je prsten na železniški progi našel in železničar in ga je kasneje vrnil v bistvu škofiji. Tako da dejansko ta soba ima tudi nekaj takih detaljev iz osebnega življenja.
Govorila sva že o kazenskih procesih, ki pa so tema tretje sobe, med njimi je tudi božični proces Rupnikov, Rožmanov, Bitenčev. Ponovno najprej prisluhnimo Mateji Feltrinovljan, nato pa bova midva povedala nekaj več o tej sobi.
Kazenski procesi. Od maja 1945 do leta 1961 se je kar 429 duhovnikov, od povprečno nekaj manj kot 1000, znašlo na zatožni klopi. Od teh je bilo 339 kaznovanih z zaporno kaznijo, 73 pa jih je bilo denarno kaznovanih. Obsojeni so bili na nesorazmerno visoke kazni. 9 slovenskih duhovnikov, 1 hrvaški duhovnik, salezijanski pomočnik ter 1 usmiljenka celo na smrt. 4 duhovnike so usmrtili. Sodbe so pogosto vsebovale zaplembo vseh premičnin in nepremičnin. Zaradi obsodbe posameznikov je bilo zaseženo premoženje redov, usmiljenk, lazaristov v Celju, Slovenije bistriških šolskih sester, magdalenk, križniškega reda, jezuitskega reda in tako dalje. V skupinske politično montirane sodne procese so bili vključeni tudi duhovniki. Sem sodijo božični proces Rupnikov, Rožmanov, Bitenčev. Uprizorili so tudi vrsto skupinskih duhovniških in redovniških procesov, tako proti frančiškanom, jezuitom, lazaristom, usmiljenkam, Slovenije bistriškim sestram, magdalenkam, primorskim in drugim svetnim duhovnikom. Pogosto so bili procesi namenoma na ali ob cerkvenih praznikih. Procesi niso bili vodeni po pravnih normah demokratičnih držav. V neskončnih zaslišanjih, pogosto po noči, so obtoženi pod prisilo, tudi v temnici ali samici, mnogokrat morali podpisati falsificirane izjave. Niso dobili priložnosti, da bi se zadostno posvetovali z zagovornikom, tega so nekateri spoznali šele med procesom. Zagovorniki so bili nemočni, njihovi predlogi niso igrali nobene vloge. Obtožnice in sodbe so bile skonstruirane, sestavljene na podlagi lažnega gradiva ali pričevanj, medtem ko prič in dokumentov v prid obtoženca sodišče ni upoštevalo.
Kazenski procesi nekako sva se jih dotaknila, podrobne pa so opisani v tretji sobi.
Tretja soba je namenjena procesom, ne samo božičnim procesom, ampak različnim drugim procesom, ki so se odvijali v času od leta 1945 do 1961. Najbolj znan in skoraj med prvimi je seveda božični proces, ki je trajal od 19. do 23. decembra leta 1945 na okrožnem sodišču v Ljubljani. In takrat je bila obsojena zelo pestra skupina ljudi, ki niso imeli veliko skupnega, razen tega, da so bili prepričani nasprotniki komunizma. Tako so bile tukaj predstavniki slovenske, sokolske in narodne legije in med njimi tudi pet duhovnikov, dr. Peter Križaj, Franc Cerkovnik, Alfons Klemenčič, Henrik Goričanin, Jože Šavora. In obtoženi očitno niso bili na zatožni klopi, ker so bili subjektivno krivi, ampak zato, ker so bili predstavniki cerkve. In med njimi jih je nekako nova oblast jih je skušala uničiti ali pa saj onemogočiti. In pet med temi obtoženimi je bilo obsojenih na smrt z obešanjem, med njimi tudi duhovnik Križaj, 11 pa na smrt z ustrelitvijo, med njimi tudi duhovnik Cerkovnik. Tudi ostali duhovniki so bili obsojeni na dolgoletni odvzem prostosti, tako recimo Klemenčič na 20 let, Goričan na 15 in pa Šavora na 12 let. Če morda malce pogledamo, kdo sta bila Franc Cerkovnik in pa Peter Križaj, med Ozna je Francu Cerkovniku očitala, da je bil eden izmed glavnih organizatorjev Bele garde v svojem okolišu. Gospod Cerkovnik je bil župnik v Šentjerneju na Dolenskem in Ozna ga je zaprla že julija leta 45 in mu očitala, da se pravi, da je organiziral Belo gardo, da je bil član vohunske mreže, znalo ga uvajati pripadnike osvobodilne fronte. Dejstvo, da je reševal ljudi, je sodišče obrnilo proti njemu, čež da mu Italijani ne bi zaupali, ne bi mogel reševati ljudi v tem smislu, da je sigurno sodeloval z Italijani, drugače pač ne bi mogel reševati ljudi. In občani 21. vasi so se zavzeli za Cerkovnika in prosili, da bi spremenili obsodbo, vendar pa je bila kljub temu prošnja za pomilostitev zavrnjena in Cerkovnik je bil leta 1946 usmrčen. Gospod Peter Križaj pa je bil še v letu 42 vojni kurat v Bizoviku in Polju. Z vaško stražo je Bizovik zapustil, potem je bil leta 43 iz zasede hudo ranjen, zdravil se v splošni bolnici in pa doma, potem pa je sredi decembra leta 43 nastopil službo referenta za verske posle. In januar, to pa nekako po pritožbah, pa ga je škof odslovil in pa januarja je pa nekako že izstopil z domobranstva oziroma do julija 44 je bil korat v vojni bolnici in Ozna ga je aretirala, obsojen je bil, se pravi, po vojni na smrt za obešanjem in sodili so mu tudi zaradi zločinov pri Svetem Urhu, čeprav tam sploh ni bil prisoten. Hkrati moram povedati še to, da ste bila še v enem drugem procesu, sta bila na smrt obsojena še William Savelli, ki je bil kaplan pri gospodu Alfonzu Jarcu v Starem trgu. Potem je bil obsojen tudi gospod Alfons Jarc, župnik v Starem trgu, imel je tudi župnijo Dragatuš v Beli krajini in oba dva sta bila obsojena na smrt in pa smrtna obsodba je bila tudi izvršena s tem, da se za uraden datum smrti gospoda Alfonza Jarca ne ve. Morda bi v tretji sobi omenila še zgodbo sestre usmiljenke Akvine Bojc. Sama je delovala med drugo svetovno vojno v Levnišču in ker je v letu 45 iz zapora oziroma iz te bolnice pobegnil zelo pomemben politični zapornik, jo je nemški okupator zaprl. Po vojni pa je ljudska oblast sestro Akvino kar dvakrat zaprla. In tako, da se je v bistvu potem sama sestra Akvina skrivala po raznih sestrskih postojankah v Makedoniji in pa v Srbiji. In pa Udba jo je potem leta 48 končno aretirala. Obsojena je bila na 13 let in pa na prisilno delo. In v sodišče je očitalo, da je pomagala organizatorjem pa pobudnikom izdajstva na Slovenskem, da je bila član četniške bande, ker v bistvu med drugo svetovno vojno so v bolnišnici skrili in pa zdravili tudi četnike in pa da je po vojni posredovala ilegalno pošto med vojnimi zločinci. Zaprta je bila v Reichenburgu, se pravi v Brestanici, in pa na smrt bolno so jo prepeljali leta 51 v ljubljansko bolnišnico, kjer je umrla za posledicami zapora. Dejansko pa je na razstavi zanimiv tudi en dokument, na katerem je nekako zapisnik, zdravstveni zapisnik, v katerem navajajo, da je sestra Akvina povsem zdrava
in zmožna, delo,
zmožna, ja, tako je, zmožna za težko delo.
Predstavila sva že tri sobe, sprehodila se bova sedaj po četrti, ki pa govori o taboriščih in pa zaporih.
Zapori in taborišča. Vojni kurati, redovni bratje in bogoslovci, ki so bili v slovenskem domobranstvu in so jih Angleži na avstrijskem Koroškem izročili jugoslovanskim vojaškim oblastem, so bili internirani v taboriščih Šentvid in Teharje. Večina je končala na številnih moriščih po Sloveniji. Obsojeni duhovniki in redovniki so leta 1945 in 1946 kazen prestajali v kazenskih taboriščih Kočevje in Teharje. Poznaje so bili v KPD-ju na Miklošičevi, v Mariboru pa v KPD-ju na Pobrežju. Tam izključno tisti, ki so bili obsojeni na več kot 6 mesecev odvzema prostosti in v delovnih taboriščih, ki so bile na raznih gradbiščih oziroma deloviščih. Na Žalah so duhovniki gradili stanovanske bloke, v Novem mestu so delali v kamnolomu, v Medvodah so gradili hidroelektrarno, v Šiški tovarno Litostroj, v Tacnu policijsko šolo. V kazenskem taborišču Strnišče so delali v gramoznici in gradili tovarno glinice in aluminija, na Igu so delali v poljedelstvu, prepisovali so tudi matične knjige, note za filharmonijo in prevajali knjige. Redovnice so bile predvsem v taborišču Ferdreng, KPD Begunje, KPD Reichenburg in v zaporih na gradu v Škofji Loki. Zidali so vsi tudi Novi Beograd in gradili avtomobilsko cesto Bratstva in enotnosti. Duhovniki, redovniki in redovnice ter bogoslovci so prestajali zaporne kazni v neznosnih okoliščinah. Poniževalno ravnanje paznikov, pogosta samica, nezadostna in pomankljiva prehrana, umazanija, mrčes, pomankanje ležišč in odej, katastrofalna zdravstvena oskrba, mraz in tako dalje. Nadaljevala pa so se tudi zasliševanja in pritisk zasliševalcev.
Torej, mnogi so bili po zaporih, v taboriščih, omenila sva že sestro Akvino, torej kako pa je bilo tam v taboriščih in kaj najdemo v četrti sobi? Zagotovo upise teh taborišč, kako je potekalo življenje v njih?
Tako je. V bistvu ta soba je postavljena tako, da v bistvu že obiskovalec dobi občutek, da je prišel v taborišče oziroma v ječo. In pa osrednji del je izpoved gospoda duhovnika Joška Kragla, ki je kar 7 let in pol presedel v ječah komunistične Jugoslavije. In predstavljen je tudi majhen košček, majhen original in sicer majhen križec, lesen križec, ki ga je izdelal iz koščka poda, ki ga je izdrl iz tal. In izdeloval je približno ta križec kakšen mesec, pomagal si je s koščkom šipe, ki je dobil in nekako uspel narediti križec, ki ga je skrbno ohranil in ga tudi ohranil do današnjih dni.
Omenila sva četrto sobo, preden greva na peto, še zadnjič prisluhniva Matej Feltrin Uljan, ki nam bo tokrat govorila o petem panoju, ki nas pričaka z naslovom Odtujeno, poškodovano, porušeno.
Številni sakralni objekti, cerkve, kapele, znamenja, križi, pokopališča so bili onečaščeni, nasilno porušeni ali rušeni pod kakšno strokovno pretvezo. Po prekinitvi diplomatskih odnosov z Vatikanom leta 1952 je bilo sistematično porušenih večje število kapelic in znamen. Skoraj bi bili v Mariboru porušili celo kužno znamenje. Na zaprtem območju Kočevska reka je izginilo vseh 26 cerkva, večina v letih 1953-56. Cerkev svetega Martina v Poljanah na Škofjo Loko, delo baročnega arhitekta Mačka, je bila 1954. leta porušena z utemelitvijo, da zakriva pogled na gore. Karmeličanska cerkev v selu pa leta 1951 zaradi posodabljanja Zaloške ceste. Cerkev svetega Jožefa je bila leta 1949 zaplenjena in izročena podjetju Vesna Film. Križniška cerkev Marije Pomočnice je bila istega leta oduzeta križniškemu redu in dodeljena starokatoliški cerkveni občini. Prav tako bolniška cerkev svetega križa, ki je bila spremenjena v mehanično delavnico za popravilo postelj in invalidskih vozičkov. Božjepotno Marijino cerkev na Ptujski gori so leta 1952 vzeli bogoslužnemu namenu in jo spremenili v muzej. Šele po dolgoletnih protestih in prošnjah je bila leta 1957 zopet predana bogoslužju. Zaradi razširitve gospodarskega razstavišča in načrtovanega 7. kongresa Komunistične partije Jugoslavije za leto 1958 je bila porušena cerkev svetega Krištofa. Plečnikova cerkev svetega Cirila in Metoda pa po dolgoletnih protestih prestavljena na drugo mesto. Podobnih primerov pa je še veliko.
Slišala sva, da so bili številni cerkveni, sakralni objekti poškodovani, porušeni tudi namerno in to je opisano v peti sobi.
Tako je, peta soba je, da tako rečem, najbolj bogata s predmeti oziroma s ostanki, kar je ostalo od predmetov iz cerkva. Tako recimo lahko omenim moštranco iz župniške cerkve svetega Mihaela iz Borovca pri Kočevski reki. To cerkev so požgali Italijani leta 43, po vojni pa ni bila obnovljena. Potem, na primer, zvonček je vse, kar je ostalo od podružnične cerkve svetega Jurija v Novih Lazih. Potem velika oltarna slika je predstavljena, oltarna slika svete Trojice iz Morave, iz podružnične cerkve svete Trojice. Potem imamo predstavljeno tudi maketo cerkve v Aiblu, ki je bila požgana leta 56 in so ostale samo raševine. Na drugi strani pa je za to sobo značilno, da imamo tudi zelo veliko fotografij in prikazov drugih cerkva, ki so bile uničene oziroma požgane po vojne. Tako recimo baročna župnijska cerkva v Poljanah na Škofjo Loko, ki je bila minirana leta 1944, partizani so minirali zvonik, po vojni je bila cerkev zasilno zaščitena pred popadom, vendar pa kljub nasvetom stroke, da je cerkev možno obnoviti, je dejansko te niso obnovili in so jo maja 1954 leta dotal porušili. Potem recimo cerkev svete Barbare v Idriji je ravno tako doživela podobno usodo. Oblast je odločila, da cerkev poruši. Tudi ta cerkev je bila marca 45 med bombardiranjem delno porušena in je po vojni niso več obnavljali. Potem recimo v Ljubljani je zelo znana, to je posebno recimo zanimivo na razstavi, Plečnikova cerkev svetega Cirila in Metoda in pa cerkev svetega Krištofa. Te dve sta stali v bistvu na mestu, kjer je danes gospodarsko razstavišče. In leta 1954, ko je komunistična oblast pripravljala 7. kongres Komunistične partije Jugoslavije, so te dve cerkvi podrli. Tako, da v bistvu cerkev svetega Krištofa v bistvu so jo podrli in je niso več obnavljali, Plečnikovo cerkev pa so prestavili na drug konec, v bistvu v bližini in je bila cerkev ponovno posvečena leta 1958. Potem je recimo znana v Ljubljani tudi cerkev svetega Jožefa, oblast jo je zaplenila in dejansko je to cerkev dobil Viba Film. Tako da dejansko ta soba prikazuje, kaj vse se je dogajalo z cerkvami in pa tudi z preostanki v teh cerkvah.
Magistrica Monika Kukal-Kočevar, danes sva ponovno predstavila razstavo Boj proti veri in cerkvi, ki bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odprta vse tja do 2. decembra. Pa je prav, da ob koncu današnje oddaje poveva še, kaj bova slišala prihodnič.
Tako je. Za naslednjič pa vas povabim, da prisluhnete zgodbi doktorja Janeza Zdešarja, ki je kot mladoleten odšel skupaj domobranci na Koroško in pa bil vrnen na Tiharje in pa uspel pobegniti iz Tiharjev, potem pa po vojni je študiral bogoslovje in pa bil duhovnik pretežno v Nemčiji.
Magistrica Monika Kukal-Kočevar, muzejska svetovalka v Muzeju novejše zgodovine, iskrena hvala za današnji obisk v studio. Vam, spoštovane poslušalke, pa želim prijeten večer še naprej. Oddajo sem vodil in pa tehnično uredil Alen Salihovič.
Moja zgodba. Moja zgodba.